Ви на хвалях Радіо Свободу, Мінську, 6 годин уранец, у Празькій студії новинів Сергій Навумчик. У ефірі випуск новинів. У Лондоні забіти пакистанський політик Імран Фарук, який з'являвся впливовим діячом у Карачі провінції Сінд. 50-годовий Фарук був знайдений з ножовими раненнями каля свого дому у північній частці Лондону. У столиці Великої Британії Фарук жив у Лондоні з 92-го року і вишукувався пакистанськими силами безпеки. Ён выступаў супраць узмацнення талібаў. Камітэт у пытаннях замежнай палітыкі Сенату США ўхваліў пагадненне аб абмежаванні ядерных арсеналаў. Прэзідэнты США Барак Абама і Расіі Дмітрый Медзведзеў падпісалі дамову ў красавіку ў Празе. Зараз Сенат павінен прагаласаваць па гэтым пытанні ў поўным складзе. Для ухвалення спатрэбіцца згода 2/3 дэпутатаў. Расійска-амерыканскае пагадненне аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў, вядомае як «Новы старт», выклікае крытыку рэспубліканскай меншасці ў Кангрэсе США. Апаненты дзейнай адміністрацыі лічаць, што дамова пагоршыць абораназдольнасць краіны. Дзяржаўная сакратарка США Хілары Клінтон выказала прыхільнасць Вашынгтону да працэсу стварэння незалежнай, суверэннай і жыццяздольнай палестынскай дзяржавы. Пра гэта яна заявіла на сустрэчы з кіраўніком палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам у Рамале. Раней на гэтым тыдні Клінтон прысутнічала на перамовах паміж Абасам і ізраільскім прэм'ерам Беньямінам Нетаньягу ў Егіпце і ў Ізраілі. Паводле Клінтон, бакі прыступілі да абмеркавання шэрагу ключавых пытанняў блізкаўсходняга ўрэгулявання. Аднак спрэчным застаецца будаўніцтва Ізраілем новых паселішчаў на заходнім беразе Ярдану. У Брусэлі пачаўся саміт лідараў краінаў Еўразвязу. Планавалася, што нарада будзе прысвечана эканамічным і замежна-палітычным пытанням, аднак напярэдадні пачалася новая хваля скандалу вакол дэпартацыі французскім урадам балгарскіх і румынскіх цыганоў. У сераду еврокамісару пытаннях юстыцыі Вівьен Рэдзінг параўнала гэтую акцыю з пераследам цыганоў у нацысцкай Нямеччыне. Парыж назваў гэтую заяву недапушчальнай і запатрабаваў, каб на саміце было ўзнятае пытанне цыганскіх мігрантаў, якія прыязджаюць у Заходнюю Еўропу без належных сродкаў для жыцця. Следчы камітэт пры пракуратуры Расіі аднавіў расследаванне крымінальнай справы па факту смерці ў 3-м годзе аглядальніка «Новай газеты» Юрыя Шчыхачыхіна. Паведамляецца, што такое рашэнне прынята пасля таго, як у камітэт паступіла новая інфармацыя, якая патрабуе дадатковай праверкі. Справа Шчыкачыхіна была закрытая летась, расследаванне вялося па артыкулу «Забойства». Журналіст, а таксама дэпутат Дзяржаўнай думы Расіі Шчыкачыхін вядомы сваімі расследаваннямі, у тым ліку пра вызваленне палонных у Чачні, а таксама кнігамі і публікацыямі пра дзейнасць КГБ. Паводле афіцыйнай версіі, 54-гадовы Шчыкачыхін памёр ад алергічнага сіндрому, але ў гэта калегі нябожчыка не вераць. Міжнародна федэрацыя журналістаў, брытанскі звяз журналістаў, фундацыя Гангадзе, інстытут масавай інфармацыі заклікалі ўкраінскія ўлады аднавіць расследаванне справы аб выяўленні замоўцаў забойства журналіста Георгія Гангадзе. Іх устрывожыла інфармацыя пра тое, што галоўным замоўцам Гангадзе можа быць названы генерал Юры Краўчынка, які ўжо нябожчык. У заяве гаворыцца, што нягледзячы на наўмыснае зацягванне расследавання і сур'ёзныя памылкі следства, гэта выглядае спробай схаваць сапраўдных замоўцаў забойства і свядома перакласці віну на нябожчыка Краўчынку, каб рэальныя замоўцы пазбеглі пакарання. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, Радыё Свабоды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.